Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht të dielave ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në përbotë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët, por bazuar në qendrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Nikola Gruevski ka humbur besimin e elektoratit shqiptar, i cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicioni të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu sjell raportin në vim nga Shkupi.
Në një intervistë dhënë revistës proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij sesa në kohën e drejtimit të vendit nga Lidhja Socialdemokrate, por para zgjedhjeve Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet e LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe, por edhe të çështjeve tjera, duke e drejtuar akuzën ndaj saj për federalizimin e vendit. Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monsra, që besohet jeti montuar nga strukturat të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thot shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
Qëndrimet, jo vetëm të thoti Gruevski, por të krejtë vëmërodë në mes kërshi qëtarve, e që ishtë din të gjitha ndjarës dhe veprat që kanë dohë. Kjo është vetëm një ofertë mashtruese, sa të kalëdoj ato, sa të dojë që redisjen, dhe pastaj e din vazhdimin edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e din, jem mashtru një herë, dy herë, tani më nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ana tjetër, Shpëtim Pollozhanin nga shoqata e ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët e më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, siç thot ai, duhet ta kenë parasysh partitë politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që janë bë, 99% të shqiptarëve kanë treguar që janë të pakënaqur nga politika e tij. Unë jam i bindur se kjo retorik shterp e Gruevskit nuk do të ecë kësaj radhe për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj radhe për ndryshim, Gruevski duhet të zhduket në skena politike, definitivisht, ka mjaftë më ka, jo dhe që kundër shqiptarëve, për edhe kundër popullit të vetë.
Thekson Pollozhani, duke e komentuar retoriken e Gruevskit nga Lidhja Socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënësi Petre Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërë thirrje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlast se veqe minato. Nozinstvo të građanina Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminale i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisë zgjodhën ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare, përveç BDI-së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me vëmëro dopomenen. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në një intervistë tjetër të Nikolaj Gruevskit janë nxitur reagimet sidomos të shoqërisë civile, të cilët thonë se ata po sulmohen nga ish kryeministri i Maqedonas për shkak të kritikave që ja kanë bërë qeverisë së tij, sidomos në lidhje me akuzat për korrupsion. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Fani Karanfilova Panovska, drejtuese e Fondacionit Shoqëri e Hapur, e cila mendohet se financohet nga miliarderi George Soros, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Gruevski përmes ideve konspirative synon të shuaj veprimin e sektorit civil, të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme kërkojnë përgjegjësi politike nga drejtuesit e institucioneve për keqeverisje.
Si elektronsko të izdanje na Republika,
e punë so lagji, so manipulaci.
Intervista për revistën elektronike Republika është mbushur me shumë gënjeshtra, manipulime të shumta si dhe ide konspirative. Kjo paraqet dëshmi se lufta kundër sektorit civil nga ana e udhëheqësisë së VMRO DPMNE-s nuk ka të ndalur dhe se kjo luftë fiton gjithnjë më shumë në intensitet ndaj të gjithë atyre të cilët nuk mendojnë si ai. Thot Panofska. Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtues i Qendrës për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se deklarata e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, drejtues i VMRO-DPMNE-s, më shumë ka të bëjë me porositë drejtuar anëtarëve të partisë së tij, sepse ai personalisht nuk mund të drejtojë qeverinë e ardhshme të qeverisë duke drejtuar gishtin e fajit drejt OJQ-ve.
Nëse ndodh që DPMNE-ja të jetë jashtë qeverisë së re ose ai personalisht të jetë jashtë, do të duhet dikush të fajsohet. Kjo është mungesë vetë refleksioni. Maqedonia nuk është as në pozitë, por as që ka strukturën e disa shteteve lindore, cilët mund të imponojnë një totalitarizëm plot, edhe shtetit vendosë cilat OJQ do të funksionojnë, e cilat jo, por përderisa OJQ janë veprojnë konform ligjit, nuk mendoj se Maqedonia do të mund të imponohet në një legislative re, cilat ato do të mbyllë, edhe do të kalen me një mendësi.
Përderisa Bojan Maricic, drejtuesi Qendrës për Arsim Evropian, vlerëson se Nikola Gruevski gjatë kohës që ishte në krye të qeverisë, por edhe tani si drejtuesi VMRO-DPMNE-s synon që të kontrollojë veprimet e sektorit civil që kohën e fundit, megjithatë, arrin të frymojë pak a shumë më lirshëm.
Gruevski apo potraga po vnatreshin në dvoreshën e prijatëve.
Pas ciklit të fundit zgjedhor, Nikola Gruevski është në kërkim të një armiku të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht pasi kësaj radhe i duhet të gjejë një fajtor i cili do të bart fajin për humbjen e partisë së tij në zgjedhjet përkatësish VMRO-DPMNE, pse tani ka 10 deputet më pak se në zgjedhjet e fundit. Si rjedhoja asaj se sektori civil përmes aktiviteteve të saj, edhe pse me një hapësirë të jetë ngushtuar, ka rritur që të nxjerrë në pak qeverisjen e partisë së tij. Thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Ndryshna dhjetor, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare ndërmorën një aksion të zgjeruar të kontrollimit të më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarët turq kanë lënë të kuptohet se ata mund t'ja ndalojnë koalicionin të udhëhequr nga SBA-ja që po lufton grupin militant Shteti Islamik që ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Incirlik, e cila gjendet